Jak už bylo tedy řečeno, dnes je Mezinárodní den boje proti korupci a Nadační fond proti korupci při té příležitosti uděluje výroční cenu za odvahu. Letos ji získají dva lidé, Jiří Kotek a také úřednice Ministerstva financí Martina Uhrinová. Její působení na ministerstvu vedeném Andrejem Babišem se zásadně zkomplikovalo, poté co zjistila, že jedna z jejich podřízených, Barbora Bošat, bez jejího vědomí, zjišťuje, jak daleko postoupili vyšetřovatelé bruselského antikorupčního úřadu OLAF při vyšetřování kauzy údajného podvodu s dotacemi pro farmu Čapí hnízdo, která je s ministrem Babišem spojená. Kolegyně Jana Klímová se Martiny Uhrinové zeptala, co jí na jednání její podřízené připadalo nesprávné.
Nemyslím si, že to bylo nezákonné, ale minimálně myslím, že nebyly dodrženy interní předpisy, nebyl dodržen spisový řád, protože já jsem byla ředitelka a toto byl dotaz do zahraničí. Myslím si, že tento dotaz měl mít číslo jednací a veškeré náležitosti měly projít přes nadřízené, přes vedoucího oddělení ředitele. Mm-hmm. Ovšem tento dotaz byl učiněn mailem, mě nebyl zaslán ani v kopii a po dotazu, proč to tak bylo učiněno, nám paní Bošat řekla, že ji ukoloval pan náměstek.
Ano, to byl vlastně oficiální zdůvodnění té její aktivity, že pan náměstek Vyhnánek jí to dal za úkol. Zajímalo by mě, co si o tom myslíte. Bylo to z jeho hlavy opravdu jenom proto, že chtěl vědět, jak se věci mají, když se už zveřejnili vlastně a psalo se o nich v novinách, nebo zatím bylo něco víc?
To opravdu nevím. Důkazy mám jenom na to, že opravdu asi pan náměstek kolegyni ukoloval, ale asi každý úředník by měl vědět, jaké jsou jeho pravomoci a jaké dotazy může činit. Vzhledem k tomu, že paní Bošat se dotazovala na Čapí hnízdo a dále na lobbying pana Cingra, s čímž náš odbor absolutně nijak nesouvisel.
Pan Cingr byl
skrytý lobbying, to se týkalo Agrofertu, možná ministerstva práce.
Pan Cingr je manažer Agrofertu a zároveň působí ve Svazu chemického průmyslu.
Ano, ale já říkám, já jsem se tímto vlastně vůbec nezabývala a až poté jsem zjišťovala, na co se vlastně musela zjistit v tisku, na co se paní Bošat ptá. Ale jedno je jisté, s naším odborem ani s ministerstvem financí to nijak nesouviselo.
A proč by pan náměstek nemohl dát nějaké úřednici pokyn, aby zjistila, co se skutečně děje?
No, myslím si, že v organizačním řádu je vymezena naše činnost a není možné překračovat tyto pravomoci. Za prvý, mělo by to být v rámci toho organizačního řádu a za druhý si myslím, že pokud je ředitel a vedoucí oddělení v práci a není důvod, proč by tyto úkoly neměly jít cestou ředitele a cestou vedoucího oddělení tak, aby o tomto byli informováni.
V médiích, konkrétně v Neovlivní a v Reportéru se letos na jaře objevila nahrávka vašeho rozhovoru s panem náměstkem. Je na něm slyšet, že se mu nelíbí, že se postupem paní Bošat pořád zabýváte. Nakonec na vás křičí. Dá se říct, co vám v tu chvíli běželo hlavou? Říkala jste si, že už je to nějaká konečná, nebo že se to ještě bude dát řešit?
No tak zaprvé jsem měla strach.
Protože, z čeho jste měla strach?
Tak nepřipadalo mi, že je běžná situace, že si mě náměstek pozve v 7 hodin ráno, když porady nikdy nebyly v tuto dobu a budeme řešit takovou situaci. Myslím si, že od toho jsou i porady, že bylo možné to vyřešit tam a ne si mě brát takhle stranou. Takže z toho jsem měla nepříjemný pocit a pak mi to připadalo spíš celý neuvěřitelný a samozřejmě jsem věděla, že další spolupráce asi možná nebude.
Celý rozhovor s Martinou Uhrinovou, čerstvou držitelkou ceny za odvahu udělované Nadačním fondem proti korupci, uslyšíte ve 20 minutách na naší sesterské stanici Radiožurnál po 17. hodině a pak také na Českém rozhlase Plus po 9:30 večer. A my teď máme na telefonu analytika a projektového manažera zmiňovaného Nadačního fondu proti korupci Januše Konečného. Dobrý den.
Dobrý den. den.
Dnes tedy vyznamenáte Martinu Uhrinovou cenou za odvahu. Z kolika lidí, z kolika kandidátů tak vybíráte takovéto ocenění?
Toto ocenění dáváme už několik let, 6 let vlastně od samotného vzniku. A těch nominací každoročně máme kolem 8, 9, 10 a vždycky je to rozhodování velice obtížné. Vždycky se rozhodujeme vlastně podle toho, co ta osoba, úředník riskoval, jak čím si vším prošel a samozřejmě na co upozornil. To jsou takové základní kritéria.
A je tedy důležitější to, jaká byla ta míra toho osobního rizika, anebo spíše dopad té kauzy, to, co vlastně tím svým činem onen člověk způsobil?
Možná podstatnější je samozřejmě dopad, samozřejmě, ale na druhou stranu pozorujeme a zkoumáme, čím vším si ta osoba prošla, protože pro nás je zcela neakceptovatelné, aby tato osoba přišla o práci, musela čelit psychickým nátlakům, anonymním zprávám nebo dokonce nějakému bossingu, mobbingu a různým nátlakům. A proto chceme vždycky, každoročně, když je Mezinárodní den boje proti korupci, dát jasně najevo, že tyto osoby jsou hrdinové, nikoliv udavači.
Myslíte, že tato cena těm lidem pomáhá? Nemůže jim spíš dále zkomplikovat situaci třeba zaměstnání?
Máte samozřejmě pravdu, že část veřejnosti vnímá tyto osoby jako udavači, čili pro tuto část veřejnosti tyto osoby jsou nezaměstnatelné, protože mají okamžitě strach, že se začnou pídit a zkoumat různé protiprávní jednání a tak dále. Na druhou stranu je i mnoho podnikatelů, které si tyto osoby váží a schválně je právě zaměstnají, čili touto cenou se snažíme rovněž uzdravit myšlení lidí, aby se naučili vnímat, že tyto osoby si zaslouží úctu.
Myslíte si, že u české veřejnosti v současné době ještě stále existuje dostatečná podpora pro boj s korupcí, a když myslím v dnešní době, tak ve srovnání třeba s obdobím před nějakými 5 lety, já to zkusím ilustrovat ještě tím, že nedávno jsme měli rozhovor s vedoucím protikorupční advokátní kanceláře Frank Bold, který vyslovil domněnku, že ten protikorupční potenciál v české společnosti byl do velké míry vyčerpán tím, že ve volbách uspělo hnutí ANO a spousta lidí nabyla ten dojem, že tím se odstranily ty staré korupční struktury a teď už je dobojováno.
To samozřejmě v žádném případě není dobojováno. To je hluboký omyl. Máte samozřejmě pravdu v tom, že z hlediska vnímání různých hrozeb, kdysi na prvním místě byla korupce a nyní to téma je přebyto uprchlickou krizi a tak dále. Nicméně ten problém je obrovský a je podobně velký, jako byl dřív, jenomže samozřejmě těch témat je mnoho. A pokud jde o to, že by vlastně ta korupce již byla potlačena a odstraněna, tak to je absolutní nesmysl. Já samozřejmě mohu vyjmenovat celou řadu kauz nebo různých protikorupčních opatření, které nebyly přijaty nebo byly přijaty chybně, ale i samozřejmě mohu vládu za některé kroky pochválit.
Co se týká zákonů a legislativy, řekl byste, že je nastavena odpovídajícím způsobem v České republice, nebo by se měly přijímat nějaké jiné nové protikorupční zákony, nebo bychom spíš měli využívat ty, co už existují?
Já se snažím vždycky vysvětlit, že jsou 4 základní cesty k potlačení korupce, k vyřešení tohoto problému. Za prvé je to právě přijetí různých důležitých protikorupčních opatření, já jich mohu vyjmenovat celou řadu. Za druhé je to ovšem podstatné zvýšení vymahatelnosti práva, čili to je právě to, k čemu směřujete, že mnoho zákonů, které se nedodržují. Dále je to vyřešení velkých korupčních kauz, aby samozřejmě ti, co páchají korupci, měli určitý strach, že mohou být dopadeni. A čtvrtý krok je změna žebříčku hodnot, čili pohledu veřejnosti na to, že krádce samozřejmě nevyplácí.
Januš Konečný z Nadačního fondu proti korupci, já děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.